galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa galab isniin ina 25-ka bisha November sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaad idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandeere iyo caashi ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a daadad la sheegay inay gooyeen jidadka isku xidha magaalooyin ku yaalla bariga puntland.
dhammaan gobolka iyo maamul goboleedka puntland laba baqabtay roobkaasu waxay geysteen waxyeelo soo gaadhay wadooyinka. dadka iyo dunyadu waxba kuma haysa noqon, laakiin wadooyinkii jiray deegaanka waa go-ay oo waxyeelo gaadhay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan magaalada beledweynaha oo ay ka socoto howlaha biyo saarista kadib daadadkii dhowaan halkaasi ka dhacay.
dadka waxaan la qabnay biyobaxdii soo baxday, hadda waxaan loo dheeradaan xaafadnaa inta waxa hadda aad arkaysaan oo meesha ka socda. 8 matoor baan saarnay, 6 maalmoodaa wadnaa, haddana in hal maalin la taabtay lama moodo. dadkiina meeshu waa ku noolaa, waana way soo noqonayaan inay magaalada yimaadaan ay rabaan. biyahaas hadday kusii jiraan meesha, cudurro iyo wax dhibaato badanaa ka dhalanaysa.
barnaamijkii layska v o a xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xilkii ka qaaday xeer ilaaliyihii guud ee hore axmed cali daahir, isagoo xilkaasi u magacaabay suleymaan maxamed maxamuud. warka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ee villa soomaaliya ayaa lagu sheegay in magacaabistani ku timid soo jeedinta hoggaanka maxkamadda sare ee dowladda federaalka ah. madaxweynaha ayaa waxa uu faray xukuumadda una jeediyey hay-adaha sharci dejinta inay soo dhammaystiraan golaha adeega garsoorka, lana waafajiyo dastuurka ku meel gaarka ah iyo xeerarka khuseeya dhismaha golahan si loo dhammaystiro dib u habeynta garsoorka iyo hannaanka cadaaladeed ee dalka. madaxweynaha ayaa dhinaca kale u mahad celiyey xeer ilaaliyihii hore ee qaranka axmed cali daahir ee shaqadii uu usoo qabtay dalka iyo dadaalkii uu muujiyey muddadii uu hayay xilka xeer ilaalinta guud ee qaranka.
guddiga farsamada ee maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug ayaa ku dhawaaqay jadwalka cusub ee doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha maamul goboleedkaas. war-saxaafadii kasoo baxay guddiga farsamada ayaa lagu sheegay in baarlamaanka galmudug lasoo xuli doono inta u dhexaysa 19-ka November ilaa iyo 9-ka December. doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa dhici doonta 17-ka ilaa iyo 23-ka December ee sanadkan. murashaxiin dhowr ah ayaa u taagan hoggaanka maamul goboleedkaasi galmudug.
xoogaga u olooleeya dimuqraadiyadda ee Hong Kong ayaa guul ka gaaray doorashooyinkii maxalliga ahaa ee xaddii shalay, taas oo tirada ugu badan ee codbixiyaasha ay fariin ugu direen maamulka haysta taageerada xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Beijing. musharaxiinta mucaaradka ayaa ku guuleystay 900 kuraastii loo tartamayey sida uu baahiyey telefishinka Hong Kong. dimuqraadiyiinta ayaa maamuli doona aqlabiyadda golaha deegaanka iyaga oo haysta 17 ka mid ah 18 kursi ee wakiilada deegaanka, kadib muddo dheer oo wax kursi ah aanay ku soo lahayn golahaasi. codbixinta ayaa dhabarjab weyn ku noqonaysa maamulka uu shiinuhu taageero, kuwaas oo soo maamulayay siyaasadda Hong Kong, waana codayntii u dambeysay ee sii socoshada taageerada dadweynaha ee dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ee 5 bilood, taasoo noqotay mid si xoogana u sii kordhaysa.
wasiirka gaashaandhigga Maraykanka Mike Esper ayaa shaqada ka helayay xogeeyaha ciidanka neviga Maraykanka Richard Spencer. arrin la xiriirta askari ciidanka neviga ka tirsanaa oo lagu eedeeyey inuu dembiyo dagaal ka geystay dalka Ciraaq. Esper ayaa amarkan bixiyey axaddii shalay, iyada oo Spencer oo warqadiis casiladina u gudbiyey sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Jonathan Hoffman. arrintan ayaa la xiriirta sarkaal lagu magacaabo Edward Gallagher, kaasoo lagu tuhmay inuu dembiyo dagaal ka geystay Ciraaq sanadkii 2017. waxaa laga caafiyey dembiye kale oo uu geystay oo uu dil ku jiro iyadoo lagu helay dambi ah inuu isku agsawiray meydka wiil dhalinyaro ka tirsanaa ururka ISIS markaas kadibna darajadiisii hoos loo dhigay hase yeeshee madaxweyne Trump ayaa soo farageliyey cafisna u fidiyey sarkaalka iyadoo darajadiisii iyo mushaarkiisiiba loo soo celiyey markii toddobaadkii hore uu Trump ogaaday in ciidanka Navy-gu uu qorsheynayo in arrinta Gallagher dib loo eego si loo go'aamiyo inuu sii haysan karo bilada lagu magacaabo Trident Pin taas oo muujinaysa inuu xubin ka yahay unuga kamaandooste xulka ah ayaa mar kale Trump uu arrinta soo farageliyey madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray Navy-gu kama qaadi doonaan Eddie Gallagher oo ah dagaalyahan ciidanka Navy-ga ka tirsan biladiisa Trident Pin kiiskan si xun baa loo maareeyey bilowgiiba shaqadaada ku noqo ayuu madaxweyne Trump ku qoray bartiisa
galabuna xan nahdegistaal markale meel kasto aad naga maqleysaan qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in Soomaaliya ay horumar ka gaarto la dagaalanka xadgudubka ku saleysan jinsiga arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo caalamka laga bilaabay olole socon doona 16 maalmood oo laga hortagayo arimahaasi Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa ino haya warsaxaafadeedka ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay
warsaxaafadeed kasoo baxay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa lagu sheegay in iyada oo la tixraacayo bilowga ololaha sanadlaha ee caalamiga looga soo horjeedo xadgudubka ku saleysan jinsiga loo baahan yahay in la muujiyo muhiimadda uu leeyahay horumar laga gaaro arrimahaasi wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa sheegay in rabshadaha ku saleysan jinsiga iyo rabshadaha galmada ay yihiin qaab lagu cabburiyo ka qaybgalka siyaasadeed bulsho iyo dhaqaale ee haweenka iyo gabdhaha ergeyga qaramada midoobay ayaa sheegay in hadii haweenka oo ah kala bar bulshada ay ka qaybgali waayaan dhinacyada uu xusay aan la gaari karin nabad iyo horumar waara warsaxaafadeedka xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa ka soo xigtay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay inuu xusay in ka hortagga iyo soo afjaridda xadgudubyada ku saleysan jinsiga iyo galmada ay arrimo lagama maarmaan u yihiin Soomaaliya si ay u gaarto mustaqbal ka wanaagsan kan hadda jira ololaha 16 maalmood ee u howlgalida la dagaalanka xadgudubka ku saleysan jinsiga wuxuu bilaabmayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 25 November kuna beegan maalinta caalamiga ah ee ciribtirka tacadiyada ka dhanka ah haweenka wuxuuna soo idlaanayaa maalinta xuquuqul insaanka halkudhigga ololaha sanadkan waa iftiimi mustaqbalka dunida sinaanta jiilka waxa ay ka hortagaysaa kufsiga warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya ee la ansixiyey 2012-kii uu dalka u ballanqaadayo ciribtirka takoorka sabab kasta ha lahaadee oo uu ku jiro jinsiga wuxuuna mar kale xaqiijinayaa xaqa lama taabtaanka ah ee qof kasta u leeyahay badqabka jir ahaaneed iyadoo tallaabo kale horey loo sii qaadayo ayaa bahda qaramada midoobay waxa ay ku boorinaysaa baarlamaanka oo weliba mudnaan la siinayaa inuu ka baaraandego uuna meel mariyo hindisi sharciyeedka dembiyada kufsiga warsaxaafadeedka ayaa lagu xusay macluumaadka laga soo ururiyey hanaanka maaraynta xogta ku saabsan xadgudubyada ku saleysan jinsiga marka la eego tirada guud ee dhacdooyinkii dhacay intii u dhexaysay Janaayo ilaa iyo September 2019-kii kufsiga ayaa noqday 15% halka xadgudubyada jinsigu ay noqdeen 13% helitaanka cadaaladda ayaa ahayd arrin adag sida lagu xusay warsaxaafadeedka qaramada midoobay sidoo kale warsaxaafadeedka ayaa lagu xusay in dhibanayaal fara badan ay ka baqayaan argoosi uga yimaada dambiilayaasha iyo ceebeen ay kala kulmaan bulshada ugu dambeyntiina warsaxaafadeedka ayaa muujiyey in bahda qaramada midoobay ee ka howlgasha Soomaaliya ay ka go'an tahay inay taageerto dowladda iyo dadka Soomaaliyeed si ay uga caawiyaan haweenka iyo gabdhaha Soomaaliyeed sidii ay ku gaari lahaayeen himiladooda oo buuxda uguna noolaan lahaayeen nolol ka maran xadgudub noocidiisa kala duwan
aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasi ku saabsan qaramada midoobay oo shaaca ka qaaday in loo baahan yahay Soomaaliya ay horumar ka gaarto la dagaalanka xadgudubka ku saleysan jinsiga waxaa warsaxaafadeedkaasi inoo soo koobayay Cabdul Qaadir Samakaab halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA
galab wanaagsan markala dhegeystayaal كدب روباب لحاد له أو كد أي قبل كبري أمام القبلات كبنتلان أي الشيقية إن مقالوين بدن أي قوضان نقضين مركي أي داداد قوب وين ودوين كا أي قوين ودوين كي عرضها عاشي برمع شعود أي عدباتودة فتحادهان قبل كبري كوريستي ميد كميدة جنع استاد ديغان كاسي أولا قمق عابو علي محمد سقالي
walaal ay waxaan qabtay roob aan qabtay dhamaan gobolka iyo maamulka gudiga roob aan qabtay roobkaas waxay jeesteen waxyeelo soo gaadhay wadooyinka dadka iyo deegaanka waxa kuma haysan noqon laakiin wadooyinkii deegaanka baa go'ay oo waxyeelo gaadhay waxyeeladaas oo ay ugu darantahay wadada la yiraahdo dabaqa oo gacan ah oo la wada yaqaan oo go'an oo roobkii wadada waxa la geeyay 1900 afarta nidaamka sameeyay marka wadooyin si waxay wadooyin galmoodaha ay gobolka loo soo noolay ku diday wadooyin way go'an tahay wadooyin kale oo tirada ayaa wiirse durbo deegaankaas oo dhanbay isku xidha ilaahay maray aabo deegaankaas dhanbay isku xidha wadooyin waa wadooyin weyn loo soo marjiray wadooyin way go'an tahay wadooyin kale oo umada dalgaan meel yiraahdo tirada deegaanka ka tan yadoo way go'an tahay magaalada ugu dhow waa magaalada yiraahdo durbo la yiraahdo haddana ugu dhow magaalada durbo la yiraahdo waxaan ogidaa kilometir 10 kilometir way lagu jiraa waa ku xidha tirada kale oo la yiraahdo hoolaha iyo magaalada waxaan ogidaa 6 kilometir waxa u dhaxaysa wadada dhamaada la yiraahdo u dhaxaysa wadada go'an wadadaasna waxay ka soo leexataa kala beer bay ka soo leexataa laamiga ka soo leexataa waxay ku soo degtaa magaalada maxay ku soo degtaa gobolka bay sii dhexmada gobolka gardhuuda sii dhexmada wadadaas go'an marka waxaan ku codsanaynaa maamulka dowladda Puntland bara saaxiib gobolka dhammaan hay'adaha caalamiga wadadaas inaanu gaarsiinaynaa wado go'an haddii tahay caafimaad haddii tahay dadka xanuunsan oo deegaankii kala go'an hoolaha murcaanyo meesha la yiraahdo nuudiye geel xagar deegaankaas dhamma wadooyin si xidha xaabo gasalay way go'an tahay
caliya waxaad ka warantaa magaalada waxaad sheegtay inay biyo gooyeen wadooyinkii magaalada soo galay wadooyinkii magaalada soo galay oo dhan miyaa xiran
wadooyinkii magaalada soo galay oo dhan baa xiran haa waxay jumlaa ma jiraan badda hadda la soo maraa magaalada boosaaska laga soo baxaa badda la soo maraa magaalada marka wax darii soo galaa yaraatay ma jiro oo gaadiidkiina waa saxan weynaa
inta badan badeecadaha soo gala magaalada ama deegaanka murcayo gaadiidka soo gala iyo badeecadaha yimaada xagee ka yimaadaan qaybahay ka yimaadaan
waxay ka yimaadaan magaalada boosaas oo dekedda caalamiga ah ka yimaadaan nin badda waa soo maraa berigan waa soo maraa marka dhinacii beriga aada kala go'an dumadu xataa way kala go'an tahay qaar waxa la yidhaahdaa hoola nuudiye geed xagar baa la yidhaahdaa inta kale taa waa magaalada murcayo iyo dhul kale soo degaan oo hoos yimaaday weyada ruuxood way kala go'an tahay wadada u dhaxaysay oo algoraha waahid baa go'an wadda kala go'an iyo durba la yidhaahdo xataa waxay taala ruuxi waxaan ujidaa 15 kilometir buu ujidaa xataa iyada waa ay go'an tahay
marka laakiin magaaladu waa magaalo xeebeed miya
yaa waa magaalo xeebeed haa
marka waxaad sheegtay wax bari ka soo galaa inaanay jirin laakiin dhinaca badda marka dhinaca badda maxaad idin kaga yimaada waa magaalada boosaaso oo keliya bay
dhinaca badda
badeecadaha idin kaga yimaadaan
haa dhinaca badda haa dhinaca badda waa laga yimaadaa laakiin wixii bariga ugu badnaayo wax ka imaan jireen oo wadooyinka waa kala xiran oo caafimaadkii dadka kala dadka dhex mari jiray gaadiidkii aan sida waday intoo waa saxnayn marka waagi hore dadku ururo magaalada ka jiray iyo dadka deegaanaha samaysan jiray kuna marka wixii hore anagu aan qalsoon jirnay oo aanu sii fulinta un iska xoojiyay oo cabasada wax naga keenay ah inaan saxaafada la hadlo
marka badeecadaha dhinaca berriga idinkaga imaan jiray ee hadda xiran maxay u badnaayeen
waxaa ka mid a walaal waxaa ka mid a walaal magaalada waxaa ka mid a hantidii baadiyaha imaan jiray sida xijiga meydiga beeyada raakiinkii qudanbaroriga ahaa oo kasoo bixi jiray magaalada boosaaska kasoo bixi jiray oo meesha noo soo mari jiray oo gaadiidkooga inaa soo mari jireen oo xaniban dadkii rakaabka ahaa oo wadada mari jiray oo deegaanka si dhex mari jiray oo kala go'an dhammaan adeegyadii dhan baa kala xiran
muddiin teen la eg baad biyahan ku dhex jirtaan oo hadda biyahani ay idin go'doomiyeen goormay da-een biyahan sidaad idin galay
muddo ay unaayey doo beri unaayey maantii uu naga kacay roobka ma garatay maantii uu roobka naga kacay magaalada dhexe xataa biyi waa fadhiyaanino aad iyo aad magaala ruuxa guriya xataa biyi magaala dhexeeda way jiraanino soob dartiis hoosna waxayee muddo doo beri unaayey maanta unbuu roobka naga kacay inta ka horeysay waa naayo
marka gudaha magaalada ka warran marka laga soo tago wadooyinkii banaanka aad uga baxayseen oo xiran kuwa gudaha ma laysu socon karaa dadkii magaalada dhex degana ma isu socon karaan
magaalada gudaheeda roobkii waa ku daayay
wadooyinka
roob kuma burburiyeen mise biyaha fadhiyo hadii biyahaas ay dhamaadaan waa kuwa la mari karo
wallahi walaalaha wadooyinka waa wadooyin buura weeye wadooyin buura waaweyn ah weeye wadooyinka waxaa sameeyey dalyaarigu waa sameeyey muddo badan janab isantaa si aan hore kugu sheegay waa wadooyin buura yaalla meel buura yaalla oo togog ay kasoo dhacaaneen togoga marka biyihii kasoo dhacay baa kala gooyey oo sidaas macnihii bay u kala go-ayeen biyo fadhiya ma jiraneen
wadadii way burburtay miya
wadadu waa burbursan tahay haa wadadu waa burbursan tahay haa haa
kaas wuxuu ahaa ganacsade Cali Maxamed Sagaale oo khadka telefoonka ee gobolka bari ugu warramay wariyahayga Caashe Ibraahim Caashe Cuud.
Wali waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. Odayaal iyo dhalinyaro isxilqaamay ayaa bilaabay inay ka saaraan biyo ku haray xaafadaha ku hareereysan suuqa qudaarta ee magaalada Beledweyne. Gudoomiyaha xaafadda Buundaweyn ayaa sheegay in baaxadda biyaha xaafadda ku jira ay aad uga badan yihiin awoodda dhaqaale ee dadka xaafaddaasi ku nool. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Dadkan isxilqaamay ee degan xaafadda Buundaweyn ayaa ku guuleystay in ilaa xad xaafadooda ay biyaha ka saaraan, biyahaasi oo ah kuwii ka haray fatahaaddii dhowaan ku dhufatay magaalada Beledweyne. Axmed Shariif Xasan oo ka mid ah dadka degan xaafadda Filter ayaa waxa uu sheegay in isxilqaamidooda ay timid kadib markii ay waayeen maamul ama hay-ad ka jawaabta biyaha faraha badan ee dhex fadhiya xaafadooda.
Haddii ummaddii soo noqdeen ilaa hadda annaga waa guryihii waa kusoo noqon la'nay. Hadda waxa ay banaanaatay labadii qol ii banaanaatay ciddii dhammay waa isku soo hal meel wada degnay. Gurigayga dhexdiisa hadda waxaa ku jira 6 qol oo biyihii ku jiraan. Hadda haddaan la bixinin bil 2 bilood kalena waa ku jirayna. Hadda waxaan soo deynaa soo qaadanay nafta iyo matoorada lacagtaan ku bixinayna deynaa hadda ku bixinaynaa ilaa hadda 700 aan soo marayna aan ku bixinay oo dhulkii lagu jeexay ilaa beerta calisaan aan ku jabaayna ummadii ayadaaba loo gargaaray maxaabay ku uga bixiyaan mascaciyuba ayaga hadda gargaar la siinayo raashin iyo wax macaawin la siinayo dhinaca Filter waa ka bixeen dhinaca ay ku jiraan waa beeri iyo waxay ku jiraan suuqii dabageed iyo guryo inta ku jiriya kurigiyaha maba awoodaan inay bixiyaan laana marka yarta 2,300 waa rataa meesha bil lagu bixiyo ilaa 2,300 inay matoorada ku bixiyaan.
Xaaji Cali Cabdi Fiidow oo ka mid ah dadka degan xaafadda ayaa waxa uu sheegay in cabsi weyn oo dhinaca caafimaadka ay ka qabaan biyaha midabkooda isbedelay ee xaafadda iyo suuqa qudaarta ku haray.
Markii ay nagu bateen cabashadii dadka oo biyaha iridkii noo fadhiyaan oo suuqii ay degeen way madoobaan noqdeen oo wax bixinaa la arag. Xaafadda odayaasheedii iyo dhalinyaradii haweenkeedii waa la isxilqaamay. Waxaa la yiri bal cid islaam mahoona kaalmaydo noo soo gurmatay inaan helno iyo in kaleeto bal annaga oo aan bilowno intii tabarteenna aan la rafano waxaan keenay 6 matoor aan keenay ilaa maxuu ahaay xoogooda ilaa shalay galabtiyay bilowdeen. Hadda maantay waa shaqeyo hayaan biyuhu waa yaraadeen alxamdulilah shukru rabbilcaalamiin maxuu ahay 1 kilometer oo isweeray biyaha ku jiraan. Kor marka hadda waxaan moodaa in waxoogaa kasoo dagoohayaan waxaan sugaynaa marka oon rabnaa ina waxay islaam aho noo gargaarayo maxuu naga kaalmaynaa aniga awood malihin xaafadaan nahay oo haddana biyihii iyo masiibidii waxay ku dhaceen meel laga shaqeystay ayna jirin. Anaga waa bilownay marka waxaan rabnaa waxay islaam aho noo kaalmaynaya in loo soo gurmaada nala arkaan biyaha naga bixiyaan.
Gudoomiyaha xaafadda Buundaweyn Maxamed Cabdulle Shaati ayaa waxa uu sheegay in baaxadda biyaha xaafadda ku jira ay aad uga badan yihiin dhaqaale ahaan awoodda dadka xaafadda degan.
Dadka waxaan la qablay biyo baxdii soo baxday, hadda waxaan loo dheeradaan xaafadnahay inta waxa hadda aad arkaysaan oo meesha ka socda. 8 matoor baan saarnay, 6 maalmoodaan wadnaa, haddana in hal maalin la taabtay lama moodo. Dadkiina meeshu ku noolaa waana way soo noqonayaan inay magaalada yimaadaan inay rabaan. Biyahaas hadday ku sii jiraan meesha cudurro iyo wax dhibaato badan ka dhalanaysa, sidaa awgeed annagoo ah maamulka xaafadda oon waxbana hayn ayaan isilqaanay matooradaasaan ka aruurinay dad muxuu ahaa wax sadaqaysanaya oo iskood isku xilqaamay. Matooradii waa saaran shidaal ma hayno, lacag loo macnaha ummaddii la siiyo meesha lagu haya lama hayo. Maamulka meesha ka jira oo gobolka ka jirana hadda iyo degmadaba anay ma aaminsanin hadda maamul anaga loo shaqaynay inay yihiin ma aaminsani, sababtoo ah dhibaatadan biyo baxadii iyo tahadalna haysintaba wayna maqlayaan darisna waa naamana noo imaan. waxaan marka ka codsanaynaa bulshada ku nool Beledweyne in ay laga kaalmeeyaan biyaas meesha ku jira dadka wax sadaqaystay oo xoolaha keenay oo umada siinaya inay arkaan dhibaatada taa xaafada ayadoo biyi ka qaxin oo biyi ku jirta hadana biyi sidii ugu sii jiraan dhibaatada taa xaafada taala ayagana iyo qolada wax maamulaysaana waa inoo arkaan meel aan waxba ka jirin war haddaad muxuu ahaa aad shaki ka qabtaan imaada oo arka dhibaatada meesha ka jirta
magaalada beledweyne waxaa jira xaafado aan weli dadku ku soo laaban kadib burbur baaxad leh oo soo gaaray guryaha dadku ay deganaayeen iyo waddooyinkii ay dadku isticmaalayeen xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haatanna waxaad ku soo dhawaantaan barnaamijkii ilayska v o a waxaa inoo soo jeedinaya wariyahayga maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa beerashada timaha ee dadka bidaartu gasho oo ku soo badanaya mujtamaca soomaalida dhexdeeda timaha oo qofka ka daataa waa wax badanaa saameeya oogada madaxa ama dhakada sare sida dhaqaatiirtu ay sheegeen waxay noqon kartaa mid ka dhalata hidde aad ka dhaxasho waalidka waxaa kaloo keeni kara isbeddel ku dhaca hormoniska qofka xaalad caafimaad darro oo lasoo gudboonaata ama dawo uu qaato oo saamaysa tintiisa inkastoo qof walba ay timuhu ka bi'i karaan haddana waxaa aad ugu badan midda ragga oo marka ay timuhu hoobtaan isu beddesha waxa loo yaqaano bidaarta sida daraasadaha laga sameeyey iyo dhaqaatiirtu ay isku raacsan yihiin waxaa qofku in bidaari ay soo hayso ku gartaa calaamado ay ka mid yihiin timaha oo khafiifa madaxa oo yeesha bara ay timuhu ku yar yihiin timaha oo si deg dega u daata marka uu qofku shallaysanayo ama uu qubaysanayo iyo kuwo kale laakiin sannadihii ugu dambeeyey dunidan casriga ah waxaa ku soo kordhayay halka loo helay bidaarta oo waxaa si xawli ah u soo badanayay dhaqaatiirta ku shaqaysta qaliinada timabeerista soomaalida ayaa ka mid ah dadka ku soo badanaya ee tegaya goobaha timaha lagu beero gaar ahaan waddanka turkiga doctor maxamed axmed maxamed oo ka howlgala cisbitaalka medical park oo xarumo ku leh magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka turkiga lana shaqeeya dhaqaatiir samaysa qaliinada timabeerista ayaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada ankara waxaan weydiiyey bal inuu faahfaahiyo hawshan timabeerista casriga ah
hawsha timabeerista waxa weeyaan waa howlaha ugu wanaagsan ee markaa waddankan turkigu uu aada ugu horumarsan yahay vo system habka la yidhaha ama voom system waa habka organic ama timaha oo loogu tegayo jiridooda timaha bini-aadamku markaad eegto waa laba ama waa saddex leh haddii qofku saddexdii jiradood ay nool yihiin micnaheedu waxa weeyaan qofka timaha waa lagu guulaysan karaa boqolkiiba boqol haddii qofka laba jirid ama laboole uu legyahay waxaa loo baahanayaa hab artificial ah ama technologyadoo la adeegsanayo in lagu xoojiyo
doctor maxamed ayaa sharaxaya waqtiga ay qaadato hawsha timaberista iyo sida loo sameeyo
hawsha timaberistu waxay qaadataa 2 days ama laba cisho maalinta u horeysa waxa marka hore aanu baarnaa qofka dhiiggiisa in allergy ama howlo kale ay jiraan marka taa laga soo gudbo barnaamijku wuxuu qaataa 8 hours 8 saacadood oo markaa timihii jirida hoose loogu tegayo badanka downerka qaybtaanra ama ku deeqaha waxa weeyaan waa qaybta dambe ee timaha waa xagga dambe
qofkusii
jeedo xaggiisa qadaadka dambe ayaa laga soo qaadaa timaha waa ilaahay baa ku beeray oo ugu talagalay inay meeshaas noqoto meesha ku deeqaha timaha ama meesha timuhu ay ka soo baxaan marka timihii xaggan hore bidaarta aynu lahayn ama qofkii timaha aan inta hore ku lahayn waxaa timihii xagga dambe ku yaalay tusaale ahaan 3,000, 2,500 ilaa 4,000 waa la gaarsiin karaa ilaa 5,000 kolba intii laga helo qadaadka xagga dambe wixii intii laga helo beertaa dambe ayaa xaggan hore la keenaa oo lagu beeraa barnaamijkani markaad fiiriso 8 saacadood buu socdaa maalinta ku xigta waxaan samaynaa waa loo maydhaa qofka oo waxa laga maydhaa dhammaan timihii dambe ee markaa loo beeray ayaa shamboanis iyo qalab daawooyin loogu talagalay baa loogu maydhaa barnaamij kaloo waxaa jira lagu taageero oo ah balasma ama dhiig gacanta inta laga qaado la kala sifeeyey unugyada qayb unugyada wanaagsan ee wax beerida qaabilsan ayaa toos loogu waraabiyaa timaha inta hore ee la beeray. Plasma baa la yidhaa packageka way ugu jiraan oo qofku marka uu nala soo xiriiro all waxaa la siiyaa package dhammaystiran oo wax walba ay ugu jiraan, waxaana qaataa 2 days. After that qofku wuxuu ku laabtaa shaqadiisii, waana lala socdaa, control baa loola socdaa. Muddo bil 2 bilood gudahood ayay madow ku soo noqdaan oo qofkii timihii ku yeeshaa. Wixii intaa ka dambeeyana timihiisii organic ama normal ayay usoo baxaan. Waxa intaa aan kusii dari lahaa, timaha hore marka ugu horeysa la beeraa way daataan oo kuwaasi waa kuwii carinayay. Wixii intaa ka dambeeya timihiisii normal ayay usoo baxaan oo qofkii timaha u yeeshaa. Waxa kale oo muhiima qofka hadduu is arko tusaale ahaan in timuhu ay soo bilaabto soo gelayso inuu si degdeg ah timaha u beero, waxay taasi ka hortagaysaa dadka qaar waxaa jira timaha in loo beero 5,000 oo graft oo keliya ay ku filan yihiin. Laakiin hadduu qofkii uu no problem daho oo hawshiisi iska sii wato, waxaad arkaysaa iyadoo bilaabta intii sii weynaatay hadhow ilaa 4,000 oo graft loo baahanayo si loo buuxiyo meesha banaanaatay. Gadka waa laga qaadi karaa timaha. Dadka qaar waxaa jira qadaadka dambe timaha aan kasoo ururinayna aanay ku filnayn, marka waxaa loo yimaadaa ama laga soo ururiyaa gadka, oo gadka waa donor fiican ama waa meel fiican oo timaha laga heli karo.
Sheikh Don Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Harvard ee dalkan Mareykanka ayaa ka mid ah Soomaalida u tagay Turkiga si ay timo u beertaan. Waxaan kala sheekaystay wixii uu la kulmay.
Horta muhiimadda waxay tahay marka ugu horeysa waa inaad iska sameysa research oo inaad sameysato weya intaad meesha aadin, haddii aad dad ka aqoon, waayo waxaa jira meelo badan oo timaha lagu sameeyo oo maaragtay dhahan clinics. Marka clinic-yaashu aad bay u badan yihiin, qaar waxaa hadaa jira ayaan maqlay oo sharci aan lahayn ba hataa maaragtay black market timaha ku sameeya. Marka anigu waxaan sameeyey research baan sameeyey, dhakhtarinta maaragtay baa fiican in laga sameysto isbitaalo waaweyn oo timaha sameeya. Waxaan sii baaray review-ga oo waa dadka wadamada kale ka yimaada, for example UK, Germany oo kale.
Wixii ay ka yiraahdeen?
Ha, wixii ka yiraahdeen baa sii baartay, sii research ku sameeyey, yes.
Waa kartay markii operationka la bilaabay, maxaa lagu sameeyay, ma tinta la xiray, ma bal hadaad sharaxda meesha?
Ha, marka hore markaa gashid waxay fiirinayaan timahaaga si oo adag yihiin. Macnihii khasab maaha inay maaragtay timaha lagu sameyn karo, waayo qof kasta timihiis waa different weyaan. Timo waxaa jira maaragtay aan lahayn vitamin ka dhamaaday, nafaqadii ka dhamaatay, oo ay ku dhahaya maaragtay ma sameyn karno kale, waayo because resultigii macnihii wax fiican kama soo baxayaan. Marka waxay sameynayaan, marka ku baareen sawiray kaa qaadayaan, digna way kaa qaadayaan oo maaragtay ah caafimaadkaaga fiirinayaan, waayo cudurro waxaa jira hadduu qofku uu leeyahay inad ayku timaha u sameynin IBD-ga, cudurada maaragtay xanuunada la yidhaahdo hepatitis-ka oo kale iyo marka haddaa cudurada leedahay timahaagu macnihii bixitaankoodu waa iska result fiican ma yeelanaya.
Waa gartay. Marka operationkii baad gashay Turkiga waa lagugu soo sameeyey, timihii qayb ka mid ah timo laga soo qaaday madaxaaga, qaybtii kale lagu beeray, natiijadu maxay noqotay marka?
Ha, walaal resultigu hadda aniga maasha allah qof kasta maaragtay yiraahdaa adbitv kugu booqaan, inkastoo hadda maaragtay weli waqtigii qofka loo qabanayay aan gaarin, waxay kuleeyihiin dhakhtarintu marka hore waad 4 months markaad gaartid baad arkaysaa result yar, ilaa inta laga gaaray a year, a year and a half. Marka wili sanadkii ma dhammaanin, bishan soo next year April next year buu maaragtay dhammaanaya sanadkii. Laakiin hadda so far inta maaragtay timihii hadda ii soo baxeen waa aad baan resultiga nagu helay.
Marka Soomaalidu laba nooc bay bidaarta u taqaana, mid good morning oo wejiga hore gashay iyo mid good bye oo qofka markuu sii jeesto un xagga hadda kala cadaanayso. Ma u kala soocan yihiin qolada Turkiga ee sameynaysa timaha labada nooc, mise waa meel kastoo ay kaa gashay sameynayaan?
Meel kastay sameynaya. Waxa muhiimadda oo wax weeyaan waa inaad timaha ugaadugu maaragtay ay leeyihiin meel lagasoo goyn karo maaragtay gadaasha dambe. هذه تماها قلاش بأدق انت مش في عام أدق إنجين ويكاس وكوريان ويكو بيريا
وحادان كلا كفتمو داد بادانو أريمان كفا اللوضة أما كهضلا أما هذا الهينتو براها بلشيدو كوبا دا تيسو مالي دا وحجر هذا اللي سلحم رأيو ninka raga oo kala hadii timaha loo soo sameeyo waa inuu isna ka tanaajula wax kale
iyo horta arinta waa maqlay hore oo roob kale koobte timaha ilmaadeerna hadii way isiiyeen arinta way aad weey mar toos bii way tiyeen marka anuu waxaan dhihi lahaa waxaas waa iska propaganda weeyaan qofka ma tarkadnimadiisu timaha laga soo maarta loo beeri kuma xirna een waxaadna waa wax maarta xamayna taayid ay dumarku meesha ay galiyeen marka waa waxaad halka ma jiraan badiina adigu laba jeer baa lii sameeyay waa markii labaad marka hore mareenka lagu sameeyay markana waa markii labaad wax dhibaato ah oo maarta timo abuuritaanku waa actually ugu state gareysan weeyaa waxa ka darn kiniyaasha dadka onayaan oo maarta dadka dhaha maarta ma rawaan inaan timo soo beerto waxa jira in dadka Mareykanka waxay ku fiinayaan maarta ku offer gareynayaan kiniyaal iyo koofiyad laser la iyo waxa maarta ka dhibaato badan timo lagu abuurayo
magaalooyinka Ankara iyo Istanbul ee dalka Turkiga ayaa waxa dadka deganay ay ku sheegayaan in tirada Soomaalida timaha beerista u tagta halkaasii ay marba marka ka dambeysa si badanayaan حسن عمر بافو وصحف دقن مقالة إستنبول وإنت بضن لكل ما دلكاسي تيما بيرشة دو تغيية
دبكة يوروبي أمريكا ما دو تيما هالكان لغوسمي آدي آدي مقالة وصو بريين أيغور حرحان وصو عدو تدي أفر أفر سنشن أيو ما دو مقالة وتيما هو دو سنلتان هو دو مقدان إن حد وحا صلى بي إن وحا إما وحا جيس دبكة حد كي معنا يا حمر xamar bugaalada caasimadda dadka imaanayo ayaga xataa waxa u badan iyo way maadaan oo timaha hadda loo sameeyay waxa u maleysa inay dadka yuub ay ka soo miin guursanayaan oo timaha ayaga sameeytanayaan
marka nin qurba jooga oo madax xiran oo caag biya wato dambe lama arkaad leedahay
maya lama arkay ayaga waxa arkaysa ayaga kulli hal mar intay soo wada sameeytan ayaga afka shana goonkiin laga soo dhaqraa u maleysa u duwan arkaysa magaalada ku arkaysa in
marka qarash ahaan imisa qofkii uga baxaysa
dadka qarkood oo operation ay galaan waa sanad iyo sanad kala loo dibiga waa had midka bidaarta ilaa iyo gadaal ee fronta waxa waa inka xoray ka buuxin kara shubadeey lagu baxna baashaan kala hadda timaha waxa la xisaabaa timaha 1,000 qof oo u baahan qof oo 5,000 timis u baahan arkaysa bidaarta loo saaray marka operationadii xataa laba mar ee qarkooda laba mar galo qaar hal mar ay galaan qiimaha ku dhawaad ilaa $2,700 ninka ugu badan ninka ugu hooseeyana waxa waa $7,800
marka macnaha waxay ku xirantaa hadba timahaaga intay qaadanayso iyo sida
timaha u yaraanayso iyo dollar intay lagtay ha iyo dollar taa intay lagtay
waa gartay
alloqimaya dadkan timaha loo sameeyo 6 bilood doodi ayaa ugu soo baxda timaha ayaa oo baashaali dumaashadu imaaday magaalada ku soo laabtay waa arkaysa marka waa badan yihiin Soomaali badan ba hadda wadankan soo gashay oo una timaado timaha iyo caafimaadka
waxa kale jira hadalhayn ku saabsanayd in timaha la sameysanayo halis laga la kulmayo marka isbitaaladan la tagay ee dadka daweynaya ama timaha u sameynaya waa isbitaal noocay ama isbitaal wadanka laga aqoonsanayo waa weyn ba mise waa meelo macmal ah oo qof dad gaar ah sameystay
neew waxa isku jiraan timaha sameynta horta inta ugu badan waxa waayay isbitaalada private ka ugu badan oo lagu sameeyo wadankan laakiin dadka sameeyo waa dad wadankan oo leeyahay kule oo dhaqtar weyn ah ilaa haddana wax caqabad dad ku soo gaartay ama wax ku noqday ilaa haddana ma arkin aniga wadankan sharciya ka jiro qof kasta iskama furan karo meel asoo leeyahay lehen dhaqtar oo weyn uu sameeyay in dawladda ay soo baarin iskama furan karo inuu meel furto dhaqtar ay iskama sheegin karo
baafa waxa kale jira dad ti bulshada magac ku dhexle ama siyaasina noqdaana ama ganacsatada noqdaana oo la yaqaanay iyagoo maaragtay bidaar leh haddana maalin kale ka soo horbaxay iyagoo timihi u soo baxeen oo marka dadka ma la kulantaan Turkiga
sax waaye waa jirta in niyo colaado waxa jirta in xilibaano iyo wasiiro halkan bayactir u imaado si ay isku qurxiyaan waa jirta in waxa jiro xilibaano wasiiro iyo madax kale oo dawladda ugu shaqeeyo ama siyaasiin ama ganacsata ahaatee oo dayactir u imaado meeshaan isku qurxiya iyagoo bidaar leh laba bilood saddex bilood kadib waxa arkaysa ayagoo timo fiican loo habaysano oo isku xiray ama kaas hor baxay waajirta iyadana taa waajirta waa xaqiiqo waa
marka waxaad leedahay bidaartu waxay noqonaysaa taariikh oo qofkii bidaar hor u lahaa ha ku tashanno inuu biri isagoo bidaar la aad arkaysid
ha waajirta hadda waxa u maleysaa in operationiga hor leeyahay gudbaayo waxay soo saareen daawooyin oo timaha la marsanayo oo qofkiiba maalmo kadib soo timiyo ninkii bidaar la arkaysa arkayno oo soo timaleeyo oo jeegu jaranta ka horimaana way jirtaa iyadana.
Dr. Maxamed ayaa ku raacsan baafo in hawshan timabeerista ay dad badan muqaalkoodii madaxa wax ka bedeshay.
Waa run way jiraan siyaasiyiinta aad u waaweyn oo marka aanu hawsha timaha ku guuleysanay oo si aad iyo aad u qurux badnaaday timaha beerista kadib way jiraan marka dhalinyaro dumarka laftoodu timaha way beeran karaan oo timo beerista waanu u samaynaa iyo siyaasiyiinta marka aad magac ugu leh Soomaalida oo hawshaas timo beerista boqolkiiba boqol aanu ku guuleysanay aadna dadku ay ugu hambeeliyeen markay arkaan quruxda iyo haybada marka ay hawshaas u keen.
Haddaba ma jirtaa dhibaato lagala kulmo timo beerista? Waa ka Dr. Maxamed oo mar kale ka jawaaba.
Hawsha timo beeristu wax dhibaato ah oo ay qofka physiologically ama mentally ay u keenaysaa ma jiro. Tusaale ahaan xagga ragannimada ama markaad u eegto hawlaha xagga taranka oo kale wax dhib ah oo ay keeni kartaa ma jiro. Dadka qaar waxay yidhaahdaan waxay keeni kartaa madax maskax ama madax xoox madax xanuun badan. Hawshaas waxba kama jiraan. Haddii dhaktar fiican uu kuu beero oo welibana habkan la yidhaa ben ama qalinka lagu beerayo kala habka marka la isticmaalo waxa aad u yaraanaya qofku wixii uu dareemi lahaa. Hawsha taranka waan sheegay, hawsha qofku marka loo beero kadib nolol maalmeedkiisa caadiga ah sidii u ahaan jiray buu ugu soconayaa, wax iska bedelaya ma jiro.
Ragga qaar ayaa noloshooda ku dhamaysta iyagoo bidaar leh oo aan qarsan, haba u badnaadaano kuwa aan fursad u helin iyo kuwa aan soo gaarin waqtigan timo beerashada casriga ah ay bilaabatay. Xilligan dambe qaar baa kula tacaala dawooyin si ay timo ugu soo baxaan, inkastoo dhaqaatiirtu ay ka digayaan saameynta dawooyinkaasi ay leeyihiin, halka kuwo kale ay koofiyado xirtaan si ay u qariyaan. Waxaase jira rag isku kalsoon ama aaminsan in bidaartu tahay astaan raggu leeyihiin oo lagu faani karo. Fanaanka Dalmaryare ayaa ka mid a raggaasi oo hees gaaban oo bidaarta ku saabsan oo baraha bulshada la geliyey si aada loo daawaday. Qadka taleefanka ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaan kula xiriiray, waxaana ugu horeyn u iga waramay waxa ku dhaliyey heestaasi.
Miyow, horta anigu totally waan kasoo horjeedaa, mana u malaynayo inay igu dhalan doonto intaan noolahay inaan intaan Turki tago qof Islaamee timo laga soo gooyo la isaharo. Macnaha dadka bidaartu waa qurux weyaan, saas darteed ayaa igu kaliftay arigii nin saaxiibkii Cabaas la yidhaahdo oo isagana communitygeena dadka bidaartana ku jira inaan ka sameyno xoogaa yaroo joog ah oo hees ah oo xagga lagu soo dhicinayo raggan.
Marka mirahee dad iyadoo muusig la'aana loo tiraado
nin bidaar leh hadii mowlaheen kugu beego boqol buu ragga deeriye, boqol buu ragga deeriye, gabadhyay habbalaysan. Bidaar le hatiyo mulahe ku bidu, bidaar le hatiyo mulahe ku bidu, bokol buragde, bokol buragde.
Abilahay ku siyadna bidaar le.
Abilahay ku bidu.
Ha, bokol buragde re.
Gabariyay habbalaysan.
Waa qurux rag baan aqaanaa xirtay markay heestaa maqleen rag xaafadooda laga soo ceyriyo xirtay baan aqaanaa.
Waa garta
boqol baan ragga dheerna naga daay baasaan oo Turkiga la aaday.
Aad baa umaasan tahay.
Aad baa umaasan.
Doctor Maxamed ayaa qaba in ragga bidaarta leh oo timo yeesha aysan dhibaato u keenin, hase yeeshee ay sare u qaadayso moralkooda.
Waxa kale oo hadda la ogaaday hawsha timo beeristu inay faa'iidooyin badan u keento xagga fikirka ama qofka emotionally, yacni qofkii markii hore is odhan jiray haddaad timo yeelan lahayd waad ka qurux badnaan lahayd sidan oo kale, inay psychologically iyo ay u fiican tahay oo marka researchism ugu dambeeyey ee la sameeyey waxay xaqiijiyeen in life style-ka qofku markii timaha aan loo beerin iyo marka loo beero in life style-kiisu uu aad usoo kor ugu soo kacay.
inta ayaan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay hawsha timo beerashada ragga bidaarta leh. Inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Cabdi Xasan oo barnaamijkan idiin soo saara, halkana idin kala socodsiiya bishiiba laba jeer maalinta Isniinta ah oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
دغيسنسن برنامج كايلس كفي او اي وحي سو دياريين لنا سوتيني محمد علاد حسن الكات كلا سوتين ولا انت افك سومالي في او اي هاتنا واحد كسو دواتان برنامج كا دود غابن وحي نو هيسا زينب ابو كر محمد
كلانتي وعن او وناكسن دغيستيال كسو دواد حبنت دود غابن jaamacadaha magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gudaha dalka Soomaaliya ayaa sanad kasta waxa ka soo baxa kumanaan dhalinyaro ah. Inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ka cawda shaqo la'aan baahsan oo qaarkood sabab uga dhigaan inay tahdiibaan. Haddaba yey mas'uuliyad ka saaran tahay sidii dhalinyarada shaqooyin loogu abuuri lahaa? Ma dawladda federaalka Soomaaliya mise dhalinyarada ayaa looga baahan yahay in ay hal abuur iyo mashruuc shaqo loogu abuuri karo keenaan ama balla yimaadaan? Waa mowduuc ay doodeen ku saabsan tahay todobaadkan, waxaana dooday gala qayb galaya wasiir ku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Muumin Tuure Cabdullaahi iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay wasiir Muumin.
Waxaa loo baahan yahay collective responsibility oo afka qaraa lagu dhaho oo ah marka hore in la sameeyo mas'uuliyad wadare, maadaama dawladdu aysan gaarsiisanayn heerkii la rabay ay tahay heer dhaxdhaxaada, ma u socono markaas wadanka inuu shaqo dhalinyarta u siiyo, sababtoo ah haddii la sameeyo qorshe ardada loo baahan yahay iyo baahida shaqo ee wadanka ka jirto, markaasna ka bacdi la qaato ardadii loo baahnaay jaamacadaha gaarka loo leeyahay oo wadanka dhirtaan ugu badan iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed intaba iyo macaahidda sare iyo dhammaan markaas dugsiyada kale ee waxbarashada bixiyo, waxaa loo baahan yahay markaas in marka horeba la sameeyo qorshe qaran ee ay ka wada qayb qaataan dhalinyarada iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradaha markaas sidii tan waxbarashada jaamacadda ay qusayaan iyo wasaaradda dhalinyarada loona gudbiyo markaas dowlad goboleedka oo dhan ay ka soo qayb qaataan. Maxaa yeelay haddii aysan jirin maxayta qorshe waxbarasho oo adag oo markaas ay fuliyaan dhammaan dadka maxayta waxbarashada gacanta ku haayo sida macaahidda sare iyo jaamacadaha iyo maxayta waalidiinta oo ardayda gacanta ku haayo, waxa soo baxay markaas qorshihii loo baahnaay.
Aad baad u mahadsan tahay wasiir, dib aan kugu soo laabanaya Abwaan Looyaan. Adigu aragtidaada iyo saarantaa mas'uuliyadda in hawsha ay jihayso ma dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira, bise dhalinyarada ku dhowda looga baahan yahay inay la yimaadaan hal abuur iyo sidii fursadaha shaqada iyo way ku abuuran lahaayeen?
Hadday dhalinyarada Soomaaliyeed is abaabulaan ay ka shaqeeyaan wadaniyadda midnimada, waxaa la alay wixii wanaag iyo horumar ku jirto tixgelinta halgamayaashii Soomaaliyeed, taariikhda dalka, dawladnimada. Hadday ololaha intay qaadaan is abaabulaan, aniga waxaan qabaa in wax waliba sidii loogu talagalay ama horumar aan gaarayno wadamada horumaray aan higsanayno, aniga waxaan qabaa doorka waxaa iskale lambar koob dhalinyarada Soomaaliyeed baa laga rabaa inay la yimaadaan halabuur, ay ku heli karaan shaqo. Halabuurkaasina waxa weeye inay ka shaqeeyaan horumarka dalka iyo nabadgelyada iyo wanaaga, inay is abaabulaan, iswacyigeliyaan, ka midoobaan. Taa haddii la helo waa la helayaa shaqooyinka iyo horumarka iyo talaabooyinka dawladda, waayo waxyaalaha kale waxay gelayaan lambar 2 lambar 3 in maamul goboleedada iyo dawladda iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimahaas oo dhan, markaas ayay boqolkiiba boqol noqonayaan. Mas'uuliyadda ugu weyn iyada ay saarantahay hadday iyagu arintaas ay ka midoobaan oo iska wacyigeliyaan oo gacmaha isqabsadaan oo dhan uga soo wada jeestaan wixii ku keenaya shaqo la'aan, amni darro, burbur, ay ka midoobaan wax waliba waa
haddii aan dib ugu laabto wasiir Muumin. Wasiir, waad maqlaysaa Abwaan Looyaan wuxuu ku doodayaa in mas'uuliyadda ugu weyn ay saaran tahay dhalinyaradu inay iyaga hal abuur la yimaadaan oo aysan ahayn inay dawladdu sugaan in shaqo ay u abuurto.
sidee baad u aragtaa doodis
waxaan u arkaa dadnyarada mas'uuliyadda noocaas ma laha mas'uuliyadda noocaas ko waxarta ee mas'uuliyad dawladeed waay tusaalahaan hadda wax loo baahan yahay qorshaha waxbarasho ee dalka inuu ku xirin yahay qorshaha shaqo ee dalka looga baahan yahay in isku xirin yahay laba wax loo baahan yahay marka alaar marka jaamacada arday ay qaadanayaan marka horeba inay jirto wax loo baahan yahay in la barto ma farsamo baahida ko waa prioritization wax la sameeyo baahida noogu daran ee waxbarasho ilmo ka jirto ma mid farsamo ko si shaqadii loo helo ma mid caafimaada labo ma mid engineering iyo la xiriirta dhismaha ma mid beer la xiriirta ma mid xanaana xoolo la xiriirta ma mid maamul la xiriirta ma mid dhaqaale la xiriirta ma mid siyaasad iyo maamul guud dowlad la xiriirta baahida markaas jirto marka hore waa inay degsan tahay markaas la baawar gareeyo oo la fuliyo jaamacadii inta loo tagay la yiraahdo noocan intaas ka badan ma qaadi kartaa laakiin hadda ma jirto waxa la yiraahdaa xeer loo xagtaa ilkana ku nabad galaan waxaan u baahanahay cilmiga iyo aqalka uu shaqeeyo qorshe isku xirin oo dhameystiran oo ki waalidiinta leh oo ki ururada waxbarashada leh oo ki dawladda koow ay ka tahay oo ki ka tahay ganacsadii sharciyana asal u yahay haddii sharci uu la dhaqangeli karo si xaanshi noqdo wax macna ma laha haddii aysan jirin qorshahaas oo la dhaqangelin waxa imaana waxa taagan
looyaan waad maqlaysaa wasiir muumin wuxuu leeyahay waa in uu jiraa isku xirnaan iyo qorshe marka horeba ku aadan waxbarashada si fursadaha shaqada ee guud ahaan ee baahida jirta loo ogaado mas'uuliyadana waxay tahay uu leeyahay mid ay leedahay dawladdu adiga sidee baad u aragtaa
aniga waxaan u arkaa qorshaha in 100% ay dawladda dhexe u dadaashay dhalinyarada doorkooda iyo qorshaha dawladda dhexena uu cad yahay diyaarna ay u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay helaan waxbarasho shaqooyin caafimaad iyo nabadgelyo intaba marka waxaa moosa moodaalalaad wuxuu ka jiraa dhalinyarada Soomaaliyeed ama hal khaldo ama qabiil iyo waxyaalaha qaarkood ku boorgaraamsanaayeen ama dheemaskii intii burburku dhacay dhibaatooyin si kale ha u gaareen dhalinyarada Soomaaliyeed ayaan abaabulayn oo kamidaysnayn dawladnimada iyo nabadgelyada iyo horumarka ardaygu markuu wax barto oo jaamacadda ka soo baxo waxaa laga rabaa inuu shaqo helo shaqadaasna ma aha mid dawladda dhexe kaliya mas'uuliyadeedu saaran tahay dhibaatada dalku ka digi waayay waa dhalinyarada weeye waxa wacyigelinta u baahan waxa abaabulka u baahan waxa waxbarashada u baahan waxa shaqada u baahan waxaa leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed fadhigaha ka kaceen haysu abaabulayn dalka Soomaaliyeed inuu la tartamo wadamada dayaxa koray ama horumaray
waxaan siinayaa wasiir muumin
horta abwaanka waa maasan yahay saaxiibkay ayaan salaamayaa collective responsibility loo baahan yahay laakiin dawladdu waa sharciyadii waddanka u taagneyd oo danihii ummadda iyo dantooda taqiinay waay hod shaqo yaa bixi shaqo kow dawladda ku waa shaqada bixi keligeed maaha businesska caadiga shaqada u bixiyaa dawladdana shaqo bixiye waay hay'adaha waddanka way bixiyaan yacni way badan yihiin shaqada dadka bixiya way badan yihiin dad xataa business gooni aanay noo shaqaal caadiga bixiya farsamayaqaano way bixiyaan shaqada marka mid dawladda ay bixisay mid private caadiga u bixiyo iyo mid hay'ad international ay bixiyaan iyo kuwa local NGO inta bixinta way tahay laakiin waxaa laga hadlaa maxaa keenay in intaas 100 arday inta soo baxdo number yar uu shaqo heli waayo muhiimadda in la fahmo intaas waa waxaa keenay markii hore waxa jiray qorshe sax ah oo aan lagu qaadanin yacni markii hore baahida jirtay lagu saleeyay waajib waxaan loo baahanay markii la qaato ardaydu dabcan jaamacadda ka bixi iska rabaan waxaan loo baahanay soo baxayo shaqadii loo baahanay ma la helayo
haye abwaan looyaan
maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin dad aad u fara badan waxaan bartay inay halabuur iyo qorshe ay shaqo abuur ku sameystaan inay la yimaadaan aad bay u fiican tahay halabuurku waa wax qaali ah taas aad bay u fiican tahay dhalinyaradii la timaada halabuur ama shaqo lagu helayo ama qorshe dhalinyarada Soomaaliyeed anfacayana markaas ayaa qorshayaasha dawladdu ay taabagal noqonayaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed doorkooda haday qaataan aniga waxaan qabaa doorka dawladda dhexena inuu soo baxayo ganacsatada Soomaaliyeedna markaas wixii magaranaysa dhalinyarada Soomaaliyeed anfacaya ama wixii ugu garan waayana waxaan qabaa in loo tilmaamayo
si caqabada ka taagan dhanka shaqada looga gudbo dawladduna ay u jihayso nidaamka shaqada ee waddanka maxaa talaabo la gudboon waxaan siinayaa wasiir muumin
hadda dawladda waxaan isleeyahay hadda jirta waxaan aad iyo aad u bogaadinahay waxaan isleeyahay waa dawladdii la soo marayay tii ugu badneed ee dhalinyaro howlgeliso waad ogtihiin barnaamijka gobolka banaadir 3,000 kii 5,000 waa ogtihiin intaasoo dhan mar dhiirigelin arin loo sameynaya laakiin muhiimaddu maxaa waa waxaa layidhi haddii madaxu ku cuncuno yacni oo lugta xoqatid weli madaxay cuncunkiisa kugu taagnaana waxa loo baahan yahay marka dawladda karankeeda way samaysay waana aaminsanahay allaah inta karaan kaad inay sameey doonto laakiin waxa loo baahan meesha mas'uuliyad wadareed al raba waxa loo baahan marka wax la qaadanayo horta ku tayada wax barashada la asta asalka laga dhigo yaani marka waa in baahi shaqo ee wada ka jirto lagu salaayaa qorshaha wax barashada labaas qorshe oo la isla fal galo lana fuliyo maskaxdu waxay shaqeysaa fikrad abuur nala yimaado oo mega project waa weyn wadanka diima ayaa dhibaato loo gudbi karaa oo si guud oo dawladda iyo ganacsiga iyo private sector-ka ah iyo macaad guud ahaan dadka elites-ka ama wagaradka oo dhan ah qodobadaas la soo daray loo gudbi karaa san aaminsanahay
abwaan looyaan adigoo soo koobay gabagabada doodan isla soo gaarnay xalku muxuu ku jiraa baad isleedahay
hadda dhalinyarada Soomaaliyeed tusaale haddaan soo qaato intii hadda dugsiga sare imtixaanka gashay koob iyo 30,000 marka koob iyo 30,000 hadii inta gacmaha istaartaan dhaha dawladda federaalka aan shaqo ka rabna shaqo uga fadhinaa xilliga lagu jiro ma dabooli karto baahida dalka meesha waxa loo baahan yahay maskax iyo halabuur iyo caqli waxa laga rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama ay wax barteen kuwa wax barta inay la yimaadaan qorshe ay ku shaqeyn karaan dawladda qorshayaasheedu sidoo taarada shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda beeraha qaabkii wax soo saar loo sameyn lahaa loo jeeyin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ay uga faa'iideysan lahaayeen wadanka barwaaqo sooranka qorshaheedu waa yaalaa qorshaheedu waa cad yahay laakiin waxa laga rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay la yimaadaan qaabkii ay uga bixi lahaayeen culayska saaran waxayna uga bixi karaan halabuur qof kasta oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax bartay waxa laga rabaa inuu la yimaado halabuur maxaa shaqo ka abuuri kartaa maxaad ku dhaqaaqi kartaa taas hadday fikradda la yimaadaan ay ku fikiraan boqolaal halabuur iyo boqolaal shaqaale heli kara laakiin waa laga gudbiyaa dad kalaaba shaqo heli karo aan dhalinyarada ahayn maan iga aaminsanahay
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay wasiirku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Muumin Tuure Cabdulaahi iyo Maxamed Cabdi Awfaara Xabwaan Looyaan oo ah Xabwaan Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u maasantahay Seenab Abubakar oo la socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban haatanna waa barnaamijkii faaqdada ciyaaraha waxaanu hayaa wariyaheena Maxamuud Musaade
kuwanti waxaanu wareegsan dhageystayaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaana waxa kamid ah caalamiinta kooxaha kubadda cagta ee West Ham United Everton iyo Arsenal cimrigooda macalinimo ee kooxahaasi muddo intee leeg ayaa ka harsan sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee horyaalka waddanka talyaaniga se ku bilaabo kulamadii ugu xiisaha badnaa ee horyaalka waddanka ingiriiska habeenkii xalay ahaa kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Sheffield United ayaa ku kulmay guriga kooxda kubadda cagta ee Sheffield waxaana ciyaartaasi kooxda Sheffield la hormartay 2 gool ha yeeshee Manchester United ayaa 7 daqiiqo gudahood 3 gool ku dhalisay macalinkii hore ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United Alex Ferguson ayaa waxaa la arkayay isagoo aad u faraxsan una sacbinaya kooxdiisa uu malaha u haystay in ay 3 dhibcood ka qaadan doonto Sheffield masadicin daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta markii la gaaray ciyaaryahan ka afka hore uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Sheffield United ayaa goolka barbaraha ee 3-3 uu kaga dhigay ciyaarta u suura geliyay kooxda kubadda cagta ee Sheffield United min hal dhibic ay labadaasi kooxood kala qaateen waxaa la isweydiinayaa macalinka kooxda kubadda cagta ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer kooxda kubadda cagta ee Manchester United shaqada markii ay doonta kooxda kubadda cagta ee West Ham United ayaa gurigeeda lagu garaacay waxaana ka badisay kooxda Tottenham oo toddobaadkan uu soo shaqaaleysay Mourinho in uu macalin u noqdo kadib markii shaqada ka erisay Pochettino kooxda kubadda cagta ee Tottenham hadisba oo maalmahan guul darrooyin la daalaa dhacaysay ayaa kulankii koowaad ee Mourinho waxa uu ahaa mid guul ku dhamaada oo 3-2 ayaa Tottenham ku badisay kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo ku ciyaareysay gurigeedana waxaa lagu celiyay bareeja 2-2 kooxda kubadda cagta ee Southampton ayaa sidaasi yeeshay waxaana taasi ay keentay macalinka kooxda kubadda cagta ee Arsenal taageerayaashiisu in ay ku oriyaan kooxda kubadda cagta ee Liverpoolna waxay Crystal Palace kaga soo badisay 2 gool iyo hal oo waliba daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta ayay goolka guusha dhalisay kooxda kubadda cagta ee Liverpool kulamo badan oo ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska xil ciyaareedkan Liverpool goolasha guusha waxay dhalinaysay xilliyada ugu dambeeyay ciyaarta waxaana dadka ciyaaraha kubadda cagta ka faalloodahay leeyihiin kooxdu marka ay daqiiqadaha ugu dambeeyay guula gaarto kulamo aanay mudnayn inay badiso waxa ay sansan wanaagsan ka bixinayaan hanashada horyaalka wadanka Ingiriiska marka la eego kooxihii hore u soo qaaday koobkan oo kulamada ay ka taalo guuleysan jiray kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa gurigeeda kula kulantay Chelsea waxa la oran karaa kulankii ugu wanaagsanaa isla markaasina kubad isu dheelitiran la soo bandhigay uu ahaa kulankaas kooxda Manchester City ayaa ku badisay 2 gool iyo 1 walow markii ugu horeysay taariikhda intii uu macallin Guardiola kooxda Manchester City macallin u ahaa ay noqotay markii koowaad ee gurigiisa kubada in ka badan intii kooxdiisu ay haysatay laga haystay oo Chelsea ay sidaas yeeshay macallinka kooxda kubada cagta ee Chelsea Frank Lampardna waxa uu ciyaarta dabadeed sheegay in ciyaartoydiisu ay haatan dabihii wanaagsanaa cagta saareen taasina ay keenay karto mustaqbalka dhow in ay Manchester iyo kooxaha kale ee lamidka ah ay soo ciririyaan macallimiinta kooxaha kubada cagta ee Arsenal, West Ham United iyo Everton ayaa waxaa la leeyahay waxay qirka u saaran yihiin in ay shaqadooda waayaan macallin Baragrini oo macallin u ah kooxda kubada cagta ee West Ham United ayaa kooxdiisu guul darooyin la daalaa dhacaysa waxaana warar soo baxay ay sheegayaan macallinkaasi in haatan ay kooxdu doonayso inay shaqada ka eriso taa bedelkeedana ay keensato macallinka kooxda kubada cagta ee Sheffield United halka kooxda kubada cagta Everton macallinkooda Marco Silva isna leeyahay kooxdaasi uu qarash fara badan u geliyay waxa uu ka soo dhalaali la'yahay in ay kooxdu guulo gaarto waxaana taasi ay suura gelin kartaa isna inuu shaqadiisa waayo hase ahaatee macallinka la hadalhayo taageerayaashiisu ay ku urinayaan isla markaasina dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ay dalbanayeen in shaqada laga eriyo ayaa waxa uu yahay macallinka kooxda kubada cagta Arsenal Unai Emery ciyaartii ay la yeesheen kooxda Southampton markay dhamaatay taageerayaashu way ku uriyeen oo ay ku qayliyeen waxay dalbanayeen macallinka in shaqada laga eri oo waagu aanu u baryin laakiinse taasi ma aanay dhicin ilaa hadda inkastoo aan la ogeyn saacadaha soo socda inuu macallinkaasi sii joogi doono iyo in ay kooxdu ku far adeegi doonto macallinku inuu kooxda la sii joogo dhinaca iyo waddanka Talyaanigana kulamadii ugu dambeeyay haddii aan jaleecno kooxda kubada cagta ee Lazio ayaa muujinaysa inay soo awoodeysanayso waxayna kooxdu 2-2 xalay ahaa kaga badisay kooxda kubada cagta ee Sassuolo kaalinta saddexaad horyaalka dalkaasi ayay soo gashay maalintii sabtida ahaydna Juventus ayaa Atalanta soo dardartay oo 3 gool iyo halkaga badisay weliba waxaa ka maqnaa ciyaartaasi Cristiano Ronaldo oo aan kooxda Juventus u ciyaarin laakiin looma dhutin oo xidigaha kale ayaa kooxda guula u keenay kooxda kubada cagta Inter oo daba joogta Juventus oo leh hadda aad guuleysato annaka ma harayo ayaa waxa ay 3 gool iyo waxba kaga badisay kooxda Juventus ay isku magaalada yihiin ee Torino waxaana taasi ay ka dhigan tahay in kooxda kubada cagta Juventus horyaalka dalkaasi ay 35 dhibcood ku hogaaminayso halka Inter ay leedahay 34 dhibic laasiyana ay leedahay 72 dhibcood Roma ayaa kaalinta afaraad horyaalka waddanka Talyaaniga fadhisa dhegeystayaal xubinta ciyaaru waa nagaa taatan kulan dambe waa mascado idil sida iyo nabadgelyo
adiyad baa ayuu maatay maxamuud mascado oo soo codsinay barnaamijkaasi ciyaaraha isagana u dambeeyay dacadeeda galabnimo inta hadii la raado caawo todobaad inaan mar kale dib u kulmi doono anigu ah maxamed abdi caashay ibraahim caashuud iyo dhamaan saaxiibada viewed la sidaas iyo galab wanaagsan
VOA News.